Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, από το 14ο κεφάλαιο. Μερικοί από τους πρεσβύτερους των Ισραηλιτών ήρθαν σε μένα για να συμβουλευθούν τον Κύριο και κάθισαν μπροστά μου. Μου είπε λοιπόν ο Κύριος, άνθρωπε, αυτοί έχουν αφιερωθεί ολόψυχα στα είδωλά τους, τα οποία τους οδηγούν στην αμαρτία. Τι έρχονται τώρα και με συμβουλεύονται? Γι' αυτό απάντησέ τους. Ο Κύριος, ο Θεός, λέει: όποιος από τους Ισραηλίτες αφιερωθεί στα είδωλά του και τα αφήσει να τον οδηγήσουν στην αμαρτία και μετά πάει στον προφήτη για να με συμβουλευτεί μέσω αυτού, εγώ ο ίδιος ο Κύριος θα του δώσω την απάντηση που του αξίζει. Έτσι θα δώσω ένα μάθημα στους Ισραηλίτες που έχουν αποξενωθεί από μένα εξαιτίας των ειδώλων τους. Πες λοιπόν σε όλους τους Ισραηλίτες, ο Κύριος ο Θεός λέει, μετανοήστε και εγκαταλείψτε τα είδωλά σας. Πάψτε πια να τηρείτε τα βδελιρά έθιμά σας. Όποιος από τους Ισραηλίτες ή από τους ξένους που ζουν στη χώρα σας απομακρυνθεί από μένα και αφιερωθεί στα είδωλά του και τα αφήσει να τον οδηγήσουν στην αμαρτία και μετά έρθει στον προφήτη για να με συμβουλευτεί μέσω αυτού, εγώ ο ίδιος ο Κύριος θα του δώσω την απάντηση. Θα στραφώ εναντίον του και θα τον τιμωρήσω παραδειγματικά, έτσι που όλοι θα μιλάνε για αυτόν για πολύ καιρό και θα τον αποκόψω από το λαό μου. Τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Κι αν ένας προφήτης πλανηθεί και δώσει παραπλανητικό χρησμό, εγώ ο Κύριος θα τον έχω παραπλανήσει. Θα απλώσω το χέρι μου εναντίον του και θα τον αφανίσω από το λαό μου. Θα τιμωρηθούν και οι δυο γι' αυτό. Η τιμωρία του προφήτη θα είναι όμοια με την τιμωρία του ανθρώπου που τον συμβουλεύτηκε. Για να μάθουν να μην αποστατούν πια οι Ισραηλίτες από μένα και να μην μολύνονται με τις πολλές τους παραβάσεις, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός τους. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω. Ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, αν κάποια χώρα απιστήσει σε μένα, θα την τιμωρήσω και θα τη στείλω πείνα για να αφανίσω και τους ανθρώπους και τα κτίνη της. Ακόμα κι αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας εκείνης ήταν άνθρωποι σαν τον Νόε, τον Δανιήλ ή τον Ιώβ, η δικαιοσύνη τους δεν θα μπορούσε να σώσει παρά μόνο αυτούς τους ίδιους. Εγώ, ο Κύριος, το λέω».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας που σήμερα ξεκινάει με το κεφάλαιο 14 του βιβλίου του Εζεκίελ. Το κεφάλαιο 14 χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα. Την προφητεία κατά της ειδωλατρίας των πρεσβυτέρων και την βεβαιότητα της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Και τα δύο τμήματα ανοίγουμε τα λόγια και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον στο εδάφιο 2 και στο εδάφιο 12. Ο Κύριος συνεχίζει σε αυτό το κεφάλαιο να περιγράφει τους λόγους στον προφήτη του για τους οποίους έκανε την πόλη της Ιερουσαλήμ με τον τρόπο που το έκανε. Οι αρχές που τίθενται εδώ λειτουργούν επίσης και σήμερα. Ο Θεός ακόμα κρίνει έθνη. Σε αυτά τα εδάφια ο Εζεκίελ θα καλέσει τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ να μετανοήσουν. Έχω προσέξει σε ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ότι η μετάνοια είναι το μήνυμα του Θεού προς τους δικούς του ανθρώπους. Μετανοήστε και στραφείτε στο Θεό. Αυτό θα είναι το μήνυμα του Εζεκίελ εδώ. Μερικοί από τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών ήρθαν σε μένα για να συμβουλευτούν τον Κύριο και κάθισαν μπροστά μου. Μου είπε λοιπόν ο Κύριος, «Άνθρωπε, αυτοί έχουν αφιερωθεί ολόψυχα στα είδωλά τους, τα οποία τους οδηγούν στην αμαρτία. Τι έρχονται τώρα και με συμβουλεύονται?» Οι πρεσβύτεροι, έρχοντας τον Εζεκίελ, φορώντας ένα πρόσωπο βαθιάς ευσέβειας, προσποιούνται ότι θέλουν να ακούσουν αυτά που ο προφήτης έχει να τους πει. Είναι σαν να λες ότι είσαι χριστιανός, να πηγαίνεις την Κυριακή στην εκκλησία, αλλά Δευτέρα να γυρίζεις πίσω στις παγανιστικές σου συνήθειες. Ο Σαμψόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ή μάλλον κατέληξε να είναι, όταν το Πνεύμα του Θεού αποχώρησε από αυτόν εξαιτίας της αμαρτίας του, χωρίς εκείνος να το πάρει είδηση. Ουσιαστικά, το Πνεύμα του Θεού ήταν η δύναμή του, όχι τα μαλλιά του. Όταν το Πνεύμα έφυγε γιατί ενάδωσε στην αμαρτία, έχασε αυτή τη δύναμη. Σχεδόν ολόκληρη η ζωή του Σαμψών έπαιζε με την αμαρτία, όπως κάνουν και πολλοί χριστιανοί σήμερα, ενώ συγχρόνως ήθελε να είναι και ο άνθρωπος του Θεού. Όμως, η κρίση του Θεού είναι αναπόφευκτη σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι μπορεί να τηρούν κάποιους τύπους και τελετές της θρησκείας, να παρουσιάζουν ένα ευσεβές πρόσωπο και να νομίζουν έτσι ότι είναι χριστιανοί. Όμως στην πραγματικότητα έχουν αφιερωθεί ολόψυχα στα είδωλά τους, όπως ακριβώς λέει εδώ το κείμενο. Και είναι αυτά τα είδωλα που τους οδηγούν στην αμαρτία. Ο Κύριος λέει στον Εζεκίηλ ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κάλπικοι. Προσποιούνται, θέλουν να ακούσουν το μήνυμά του, αλλά δεν το ακούνε. Όταν τους γυρίσει την πλάτη, είναι έτοιμοι να του μπήξουν το μαχαίρι. Γι' αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5. Γι' αυτό απάντησέ τους, ο Κύριος ο Θεός λέει, όποιος από τους Ισραηλίτες αφιερωθεί στα είδωλά του και τα αφήσει να τον οδηγήσουν στην αμαρτία και μετά πάει στον προφήτη να με συμβουλευτεί μέσω αυτού, εγώ ίδιος ο Κύριος θα του δώσω την απάντηση που του αξίζει. Εγώ θα δώσω ένα μάθημα στους Ισραηλίτες που έχουν αποξενωθεί από μένα εξαιτίας των ειδώλων τους. Ο Θεός λέει ότι θα φέρει κρίση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Κύριος Ιησούς αποκάλεσε τους θρησκευτικούς ηγέτες εποχής του υποκριτές. Χρησιμοποίησε αυτή τη φοβερή λέξη περισσότερο από τον καθένα. Ο Εζεκίηλ μιλάει στους πνευματικούς ηγέτες του λαού. Είναι τραγικό. Ο Θεός θα τους κρίνει όπως κρίνει πάντα τις κάλπικες θρησκείες. Πιστεύω πως οποτεδήποτε μια εκκλησία ή ένας άνθρωπος φύγει από την αλήθεια, ο Θεός θα φέρει κρίση. Πες λοιπόν σε όλους τους Ισραηλίτες, ο Κύριος ο Θεός λέει, μετανοείτε και εγκαταλείψτε τα ειδωλά σας, πάψτε πια να τηρείτε τα βδελιρά έθιμά σας. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη δικαιολογία ότι αυτό είναι έθιμο, είναι η κουλτούρα μας, για να κάνουμε πράγματα που ο Θεός μισεί. Ο Θεός λέει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε έθιμα που μας οδηγούν στην αμαρτία. Εδώ ο Θεός βλέπει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι γνήσιοι. Έχουν είδωλα στην καρδιά τους και αμαρτία στη ζωή τους. Ξανά κάποιος μπορεί να σκεφτεί το Σαμψόν και να πει «Πω πω, αυτό που συνέβη στο Σαμψόν είναι τρομερό. Δεν θα ήθελα να ζήσω όπως αυτός ο άνθρωπος και να έχω την κρίση να έρθει πάνω μου και σε μένα όπως ήρθε σε αυτόν». Όμως φοβάμαι ότι πολλοί από εκείνους που αισθάνονται ευσεβέστεροι από τους άλλους θα ήθελαν να ζήσουν στην αμαρτία και να γευτούν τους καρπούς της. Ακριβώς αυτά που καταδικάζουν εξωτερικά είναι αυτά που βαθιά μέσα τους θα ήθελαν να τα κάνουν. Η παλιά αυτή φύση που έχουμε είναι κακή. Αλλά ο Θεός λέει, μετανοήστε, ελάτε σε μένα. Δείχνει χάρη στον Ισραήλ. Τους δίνει μια ευκαιρία να γίνουν γνήσιοι, αλλά δεν θα το κάνουν. Οι ψευδοπροφήτες ακόμα τριγύριζαν και έλεγαν, ο Θεός θα γλιτώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι δική του πόλη, την αγαπάει. Λέει ότι έχει τα μάτια του πάνω σε αυτήν. Μπορούσαν να φερθούν σε αυθονία περικοπών σχετικά με αυτό. Είναι δυνατό να ξεχωρίσει κανείς και να απομονώσει περικοπές και να υποστηρίξει μια λάθος δασκαλία. Όμως δεν μπορεί κανείς να παίρνει ένα χωρίο εδώ και ένα από εκεί. Θα πρέπει να κοιτάξει ολόκληρη την εικόνα που παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Και όταν το κάνει αυτό, δεν θα μπορεί να υποστηρίξει λαθασμένες θεωρίες. Οι προφήτες αυτοί έκαναν λάθος. Και ο Θεός λέει ξεκάθαρα ότι η Ιερουσαλήμ θα κριθεί. Ο Κύριος μου είπε, άνθρωπε, αν κάποια χώρα πιστεί σε μένα, θα την τιμωρήσω και θα τη στείλω πείνα. Θα την τιμωρήσω και τους ανθρώπους και τα κτίνη της. Ο Θεός λέει στον Εζεκίηλ, αν μια χώρα πιστεί σε μένα, θα την τιμωρήσω και αυτή η πόλη βρίσκεται σε συνεχή ανταρσία εναντίον μου. Του έχω δώσει ευκαιρίες να επιστρέψουν σε μένα και δεν επέστρεψαν. Ο Θεός είναι συγκεκριμένος και εννοεί αυτά που λέει. Η κρίση είναι αναπόφευτη. Ακούστε πόσο σοβαρά μιλάει. Ακόμα και αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας εκείνης ήταν άνθρωποι σαν τον Νόε, τον Δανιήλ ή τον Ιώβ, η δικαιοσύνη τους δεν θα μπορούσε να σώσει παρά μόνο αυτούς τους ίδιους. Εγώ ο Κύριος το λέω. Ο Κύριος λέει ότι αν ο Νόε ζούσε στην πόλη της Ιερουσαλήμ, δεν θα τον άκουγαν. Απλά φανταστείτε τι προειδοποίηση θα ήταν ο Νόε για αυτό το λαό. Αλλά οι άνθρωποι στον καιρό του Νόε δεν τον άκουσαν επίσης. Και οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ δεν θα τον είχαν ακούσει αν ήταν εκεί. Μπορώ να πω ότι με διασκεδάζει η έξαψη για την έρευνα της κιβωτού του Νόε. Νομίζω ότι μπορεί και να τη βρούνε. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, πόσους πιστούς νομίζετε ότι θα έκανε η ανακάλυψή της? Αν ο ίδιος ο Νόε ήταν εδώ σήμερα, ποιος θα τον πίστευε? Θα τον αποκαλούσαν οπισθοδρομικό, άνθρωπο με σκουριασμένες αντιλήψεις. Όμως το καλό με το να είσαι τετράγωνος στις αντιλήψεις σου είναι ότι δεν γυρίζει σε κύκλους όπως κάνουν μερικοί άλλοι. Μερικοί από αυτούς που γυρίζουν σε κύκλους νομίζουν στα αλήθεια ότι είναι και αυτή μεγάλη τροχή. Δεν θα άκουγαν τον Νοέ και δεν θα άκουγαν ούτε και τον Δανιήλ. Όμως ο Ναβουδονόσορ άκουγε τον Δανιήλ. Τι φόρος τιμής αυτό για τον Δανιήλ? Εκεί στο παλάτι του μεγαλύτερου ηγέτη του κόσμου, του Ναβουδονόσορα, βρίσκεται ο Δανιήλ. Οι Βαβυλώνοι γνώριζαν τον Δανιήλ και ήξεραν ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Ο Κύριος λέει ότι οι Ισραηλίτες δεν θα άκουγαν τον Νοέ, ούτε τον Δανιήλ, ούτε τον Ιώβ. Ή θα στείλω εναντίον εκείνης της χώρας εχθρούς να την περάσουν από σφαγή για να εξαφανίσω από αυτήν ανθρώπους και ζώα. Ο Θεός λέει ότι θα φέρει σφαγή στη χώρα. Θα επιτρέψει στον Ναβουδονόσορ να μπει στη χώρα και να την καταστρέψει. Ακόμα και αν ανάμεσα στους κατοίκους της χώρας ήταν ο Νόε και ο Δανιήλ και ο Ιώβ, εγώ αληθινός Θεός το βεβαιώνω, δεν θα μπορούσαν να σώσουν ούτε τα παιδιά της χώρας. Η δικαιοσύνη τους μόνο αυτούς τους ίδιους θα μπορούσε να σώσει. Ο Νόε δεν θα μπορούσε να είχε σώσει ούτε την οικογένειά του σε αυτή την πόλη. Μόνο τους ίδιους θα μπορούσε να σώσει η δικαιοσύνη τους, λέει το κείμενο. Ο Δανιήλ έσωσε κανένα δυο αυτοκράτορες. Αλλά αν ήταν στην Ιερουσαλήμ δεν θα μπορούσε να τους βοηθήσει καθόλου. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έβγαλε τον Δανιήλ από την Ιερουσαλήμ. Ο λαός του Θεού δεν θα τον άκουγε. Αλλά ένας γέρο ειδωλολάτρης βασιλιάς στη Βαβυλώνα άκουσε τον Δανιήλ και τον έκανε πρωθυπουργό. Ο Δανιήλ δεν θα είχε καταφέρει τίποτα καλό στην Ιερουσαλήμ. Αλλά στη Βαβυλώνα φτάνει στην κορυφή και εκεί ένας ειδωλάτρης βασιλιάς τον άκουσε. Φίλε μου, ο Θεός θα επιτρέψει να ακούσουν το Ευαγγέλιο άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να τον ακούσουν. Τώρα, στο κεφάλαιο 15 έχουμε το όραμα του αμπελιού. Το κεφάλαιο 15 είναι η παραβολή του αμπελιού που δεν κάνει καρπό. Το αμπέλι είναι ένα σύμβολο του έθνους του Ισραήλ. Στο κεφάλαιο 5 του Ισαΐα, το αμπέλι που μας παρουσιάζει είναι το έθνος του Ισραήλ. Δεν χρειάζεται να εικάσουμε γι' αυτό, επειδή ο Ισαΐας είπε «Λαέ Ισραήλ, εσείς είστε τα μπέλη που ανοίξει τον Κύριο του Σύμπαντος», στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7. Διαβάζω όμως τώρα τα πρώτα 4 εδάφια. «Ο Κύριος μου είπε, άνθρωπε, το κλίμα έχει μήπως μεγαλύτερη αξία από τα άλλα δέντρα του δάσους? Μπορεί κανείς να φτιάξει κάτι από το ξύλο του? Μπορεί με αυτό να φτιάξει έστω και μια ξυλόπροκα και να κρεμάσει κάποιο σκεύος? Όχι, είναι κατάλληλο μόνο για τη φωτιά. Όταν η φωτιά έχει κάψει τις δυο άκρες του και το υπόλοιπο έχει καψαλιστεί, σε τίποτα δεν χρησιμεύει». Ο Θεός δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα εδώ. Ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός του κλίματος? Σας θυμίζω ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός επίσης χρησιμοποίησε το κλίμα σαν μια εικόνα των πιστών. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 15. Είπε επίσης ότι ο Ισραήλ δεν είναι πια το κλίμα, αλλά εγώ είμαι το αληθινό, το γνήσιο κλίμα. ο Κύριος δεν μιλούσε για σωτηρία σε εκείνο το κεφάλαιο. Ξαναρωτάω, ποιος είναι ο σκοπός του κλίματος? Είναι ένας και μόνο, να παράγει καρπούς, τίποτα άλλο. Αυτό που ο Θεός λέει εδώ είναι ότι δεν πας σε κατάστημα επίπλων να ζητήσεις μια κρεβατοκάμαρα με στυλ Λουδεβίκου φτιαγμένη από ξύλο κλιματαριάς. Ο πολιτής θα σε κοίταζε κατάπληκτος και θα έλεγε: δεν έχουμε τίποτα φτιαγμένο από ξύλο κλιματαριάς. Δεν είναι καλό ξύλο για επίπλα. Είναι καλό μόνο για να κάνεις τα φύλλα. Επιπλέον λέει ο Θεός, αν ένα κλίμα δεν κάνει καρπούς, το μόνο πράγμα για το οποίο είναι κατάλληλο είναι να καεί στη φωτιά. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Κύριος Ιησούς είπε ότι αν ένας πιστός δεν κάνει καρπούς, δεν χάνει τη σωτηρία του, αλλά μετακινείται από τη θέση εκείνη που είναι κατάλληλη για να κάνει καρπούς. Ο Θεός παραμερίζει ανθρώπους με πολλούς, πάρα πολλούς τρόπους, αν δεν κάνουν καρπούς. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Με τούτο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου, με το να φέρετε άφωνο καρπό και να γίνετε έτσι δικοί μου μαθητές». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Ο λαός Ισραήλ δεν έφερνε καρπό και ο Θεός είπε, «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να κάνω παρά να κάψω την Ιερουσαλήμ». Αυτός είναι ο λόγος που το έκανε. Ο λαός υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε τον Θεό και είχαν αποτύχει να το κάνουν. Αν σου έχουν δοθεί μεγάλα προνόμια ως χριστιανός σήμερα, τότε έχεις μεγάλη ευθύνη. Έχεις ποτέ σκεφτεί τους ανθρώπους εκείνους που ζουν σε χώρες και μέρη απομονωμένα από το σύγχρονο πολιτισμό, που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ακούσουν το λόγο του Θεού? Εμείς που ακούσαμε έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ο Θεός περιμένει να κάνουμε καρπό. Συνεχίζω όμως και στο κεφάλαιο 16. Η Ιερουσαλήμ παρομοιάζεται με ένα εγκατελειμμένο μωρό, υιοθετημένο από τον Θεό. Είναι μια ακόμα παραβολή. Παραβολή λοιπόν ενός εγκατελειμμένου ορφανού, ενός βρώμικου μωρού, για το οποίο φαίνεται να μην μπορεί να γίνει τίποτα πια. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, δείξε στην Ιερουσαλήμ πόσο δελειρές είναι οι πράξεις της». Ο Εζεκίηλ δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε ότι μας δίνει το λόγο του Κυρίου. Ποιο είναι το ορφανό μωρό? Ποιο είναι το βρώμικο αυτό μωρό που το έχουν πετάξει? Ποιο είναι το νόθο αυτό παιδί? Είναι η πόλη της Ιερουσαλήμ. Πες της, ο Κύριος ο Θεός λέει για σένα, «Εσύ είσαι χαναναία και από την καταγωγή σου και από τη γέννησή σου. Ο παππούς σου ήταν αμοραίος και η μητέρα σου χεταία». Εδώ δεν μιλά για την καταγωγή του έθνους του Ισραήλ, δεν μιλά για τον Αβραάμ και τη Σάρα, αλλά για την πόλη της Ιερουσαλήμ. Ιστορικά η Ιερουσαλήμ υπήρξε αρχικά πόλη των Αμοραίων. Στη Γένεση κεφάλαιο 15 και εδάφιο 16 διαβάζουμε, «Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων για να τιμωρηθούν». Η Ιερουσαλήμ ήταν επίσης πόλη των Χεταίων. Οι Χεταίοι ήταν ένα μεγάλο έθνος και εκείνη την εποχή είχαν τον έλεγχο αυτής της χώρας. Αυτό είναι το παρελθόν της Ιερουσαλήμ και δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να καυχηθεί κανείς. «Τη μέρα που γεννήθηκες δεν σου κόψαν τον ομφάλιο λόρο, ούτε σε έπλυναν με νερό για να σε καθαρίσουν. Δεν σε έτριψαν με αλάτι, ούτε σε δέσαν σε φασκές. Κανείς δεν σε λυπήθηκε να κάνει κάτι από όλα αυτά, αλλά σε πέταξαν μέσα στα χωράφια όταν γεννήθηκες, χωρίς για τη ζωή σου να νοιαστούν». Ήταν ένα νόθο παιδί που πετάχθηκε στα χωράφια. Εγκαταλείφθηκε εκεί χωρίς καμιά φροντίδα. «Εγώ πέρασα από κοντά σου, σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου και έτσι στην κατάσταση που βρισκόσουνα σου είπα, πάρε ζωή. Και σε έκανα μεγαλώσεις σαν το χορτάρι στον αγρό και εσύ ψήλωσες και έγινες πανέμορφη. Σχηματίστηκαν οι μαστοί σου και τα μαλλιά σου μάκρυναν. Ήσουν όμως γυμνή και ασκέπαστη. Ξαναπέρασα από κοντά σου και είδα πως ήσουν στην ηλικία παντριάς. Τότε άπλωσα το μανδύα μου πάνω σου και σκέπασα τη γυμνότητά σου. Σου υποσχέθηκα πίστη και έκανα εγώ ο Κύριος ο Θεός μαζί σου συμφωνία. Έτσι έγινες δική μου». Ο Θεός λέει στην Ιερουσαλήμ, «Σε υιοθέτησα και σε έκανα παιδί μου. Έπειτα σε έπλυνα με νερό και καθάρισα από τα αίματα και σάλιψα με λάδι, σέντισα με πολύχρωμα υφαντά φορέματα και σου φόρεσα σανδάλια καμωμένα από το πιο μαλακό δέρμα. Έζουσα τη μέση σου με ωραίο λινό και σε σκέπασα με μεταξωτό μανδύα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Βραχιόλια έβαλα στα μπράτσα σου, περιδέρεο στο λαιμό σου, κρίκο στη μύτη σου, στα αυτιά σου σκουλαρίκια και στέμα ατίμωτο πάνω στο κεφάλι σου. Να τι έκανα για τον Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι η πρακτική εφαρμογή είναι ολοφάνερη. Εσύ και εγώ είχαμε ένα άσχημο παρελθόν. Ο Αδάμ και η Εύα μάρτυσαν και έτσι γεννιόμαστε κι εμείς στην ανομία. Ο Δαβίδ είπε «Δες ότι μέσα στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου». Ψαλμός 51, εδάφιο 5. Και ο Δαβίδ δεν είναι διαφορετικός από μας. Τι έχουμε λοιπόν για να καυχηθούμε? Το παρελθόν μας είναι ότι γεννηθήκαμε στην αμαρτία και ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις και ανομίες μας. Τι έκανε ο Θεός για την Ιερουσαλήμ? Ο Θεός της είπε «Ζήσε». Σε μας έχει πει «Πρέπει να γεννηθείς ξανά». Έχει κάνει μια καινούρια διαθήκη ότι αν εμπιστευθείς τον Χριστό θα σε σώσει. Γιατί ο Θεός αγάπησε με τέτοια αγάπη τον κόσμο ώστε προσέφερε το Γιο του μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Ο Κύριος πήρε εκείνο τον όθο παιδί, βρώμικο, μέσα στο αίμα και είπε «Έπειτα σε έπλυνα με νερό». Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς μπορούμε να γνωρίσουμε το πλήσιμο της αναγέννησης και της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. «Σε καθάρισα από τα αίματα». Ο Κύριος Ιησούς σήκωσε την ενοχή μας στο Σταυρό. Δεν υπάρχει ενοχή αίματος στο παιδί του Θεού σήμερα. «Και σε άλυψα με λάδι». Μας χρήζει σήμερα με το λάδι του Αγίου Πνεύματος. «Σέντισα με πολύχρωμα υφαντά φορέματα». Μπορούμε να ντυθούμε με τη δικαιοσύνη του Χριστού για να μπορέσουμε να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Τι συνέβη σε αυτή την πόλη? Ο Θεός λέει πως όταν μεγάλωσε και έγινε μια όμορφη νέα κυρία, εκμεταλλεύτηκε την ομορφιά της και έγινε πόρνη. Έπεσε στην ιδωλατρία και του γύρισε την πλάτη. Ο Θεός να κάνει έλεος στον χριστιανό που θα πωλήσει τον εαυτό του στον κόσμο αντί πινακίου φακής. Ναι, ο Ισάφ πουλήθηκε φθηνά, αλλά και πολλοί χριστιανοί πουλούνται φθηνά στον κόσμο σήμερα. Ο διάβολος θα μπορούσε να αγοράσει πολλούς από εμάς. Πολύ εύκολο πιάνουν σε αυτούς μας έτοιμους να εξαστρατήσουν ξανά και ξανά μακριά από το Θεό και την κοινωνία μαζί του. Μακάρι να μείνουμε πιστοί στον Θεό, στους καιρούς που ζούμε. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.